будырайған екі шекелі, мұздай үлкен көбелі, қарынымы сұлтандайын жүрісті, адырнасы шай жібек оққа кірісті, айдаса қойдың көсемі, сөйлесе қызыл тілдің шешені, ұстаса қашағанның ұзын құрығы, қалайлаған қасторданың сырығы, билер атты би соңы, би ұлының кенжесі, буыршынның бұта шайнар азуы, бидайықтың көл жайқаған жалғызы, бұлыт болған айдашқан, мұнар болған күндашқан, мұсылман мен кәуірдің арасын өтіп бұзып дінді ашқан, сүйініш ұлы қаз туған.